Эстер, 5-нче бүлек. Эстернең патшаны һәм Хәмәнне мәҗлескә чакыруы. 3-нче көндә Эстер мәликә шәкиенеп, патша сарайының ишке ишек алдына, патша бүлмәсенең ишеге янына килеп басты. Патша исә бүлмәсенең ишегенә каршы урнашкан тәхетендә утыра иде. Ишек алдында басып торган Эстерне күреп, патшаның күңелендә мәрхәмәт уянды. Һәм кулындагы алтын таягын ул Эстергә таба сузды. Эстер патшага якынлашып, таякның ышына орынды. Патша әйтте: "Нәрсә булды, Эстер мәликә? Нинди үтенешең бар?" диде. "Мин сиңа патшалыгымның яртысын бирергә дә әзермен." Эстер әйтте: "Әгәр хуҗам мәхкул күрсә, бүген мин аны Хәмән белән бергә үзем әзерләгән мәҗлескә чакырмакчы идем," диде. Патша, Эстер чакырган мәҗлескә бару өчен тиз арада Хәмәнне эзләп табыгыз дип буйрык бирде. Ахашвирош патша белән Хәмән шулай итеп Эстер әзерләгән табынга килделәр. Шәрәп ишкәндә Эстер мәликәдән патша: "Нинди үтенешең бар?" дип сорады. "Һәммәсе үтәлер. Теләгең нидә? Патшалыгымның яртысын сорасаң да, теләгеңне үтәрмен," диде. Эстер җавабында әйтте: "Теләгем һәм үтенешем менә шундый. Әгәр мин хуҗам күз алдында илтифат казанган булсам, әгәр хуҗам минем теләгемне һәм үтенешемне канәгатьләндерүне мәхкүл күрсә, хуҗамның иртәгә дә Хәмән белән бергә мин әзерләячәк мәҗлескә килүен сорар идем. Шунда хуҗам алдында гызырымны дә әйтермен," диде. Хәмән ул көнне мәҗлестән шат һәм көр күңел белән чыкты. Әмма сарай капкасы төбендә ихтирам күрсәтеп аяк үрә торып басмаган, аның каршында калтырап калмаган мәрдәкәйне күргәч, Хәмәннең ачуы кузгалды. Шулай да Хәмән үзен сабыр тотты. Әйенә кайткач, дус ишләрен һәм хатыны Зирешне чакырырга кеше җибәрде. Хәмән аларга үзенең гаҗәеп күп байлыгы, угылларының күплеге хакында, патшаның аны ничек югары күтәрүе һәм түрәләр, хезмәтчеләр өстеннән башлык итеп куюы турында мактанып сөйләде. Хәмән әйтте: "Эстер мәликә дә үзе әзерләгән мәҗлескә патша белән бергә бару өчен миннән башка һич кемне сайламады. Шулай ук иртәгә дә патша белән бергә мин аның мәҗлесенә чакырылымын. Әмма бу мине һич тә канәгатьләндерми. Минем өчен иң ачу китергәне Яһуди Мәрдәкәйнең патша сарайы капкасы төбендә утыруын күрүдер," диде. Хатыны Зиреш һәм аның барлык дуслары Хәмәнгә киңәш итеп әйттеләр: "Илле аршын бийеклегендә дар агачы әзерлә дә, иртәгесен патшадан Мәрдәкәйне шул агачка асып куюын сора. Шуннан инде күңелең булып патша белән бергә мәҗлескә китәрсең." Бу киңәш Хәмәннең күңеленә хуш килде, һәм ул дар агачы ясатты.